Sai se non vi alla fine.
Radioaallot huuhtelevat jälleen Eläke-FM:n rantoja. Ja täällä eetterin mainingeissa puhallettavassa flamingossa kelluu Fuengirolasta haaveileva työelämän rutistama milleniaali, juontajanne Alma Onali. Kuuntelet Eläkekomiteaa, ohjelmaa, jossa pohditaan eläkeasioita mailaa puristamatta. Seurassani tänään ovat Eläketurvakeskuksen erikoistutkija Ilari Ilmakunnas.
Hei.
Työn ja talouden tutkimuslaitokselta eli Laboresta Jyväskylän yliopiston professori Mika Maliranta.
Moi.
Sekä nuorisotutkija Susanna Ågren Tampereen yliopistolta.
Moi.
Tervetuloa kaikille. Tänään me puhumme työurista ja tulevaisuudesta, eli ennen kaikkea myyttisestä nuorisosta, sporttisista eläkeläisistä ja heidän suhtautumisestaan työelämään. Mutta ennen kuin mennään ihan asiaan, niin mä lämmittelyksi haluaisin kuvitella, että meillä on 6 tunnin työpäivä tässä meidän yhteiskunnassa. Niin mitä sä tekisit niillä ylimääräisillä 2 tunnilla päivässä, Ilari?
No nyt kun on syksy ja talvikin takana, niin ehkä mä tähän pimeiseen vuoden aikaan ottaisin sellainen keskipäivä ulkosporttihetken, että pääsisi siitä päivänvalosta nauttimaan. Että illalla sitten on sen verran pimeitä ja ehkä alkaa väsyttääkin, että sitten pitää vähän motivoida, että pääsee liikkeelle.
Mitäs Mika?
Joo, mustakin on tullut siestan ystävä. Mulla on joustavat työajat, että mä oon välillä pitänyt se 2-3 tunnin välejä ja tuossa on käynyt kuntosalilla tai pyörälenkillä. Siinä on niin kuin oma pointtinsa, mutta joo, varmaan mä sitten toimisin, jos otan annettuna se 6 tunnin määrä, niin sitten mä jakasin se jotenkin 2-3 tunnin pätkää ja tekisin siinä välissä jotain tämän tyyppisiä asioita.
Etelä-eurooppalaista työelämämallia. Mitäs Susanna sä tekisit niillä 2 tunnilla?
No mulle ehkä mä olen sen verran intensiivisesti uppoudun työhöni, että huomaan, että lähtee vähän käsistä noi päivien pituudet, vaikka olisi joustava työaika, niin kyllä mä antaisin itselle silleen henkisesti luvan vähän ottaa myös huolta omasta hyvinvoinnista, nähdä jotain muutakin kuin sen tietokoneen ruudun välillä ja sitten se, että pystyisi viettämään aikaa ystävien ja rakkaiden ihmisten kanssa, jotka jää usein sivuun siitä, kun se sosiaalinen kuormitus ja määrä siellä yliopistolla, niin se oikeastaan vie ne akut loppuun, niin sitten ei jaksa ketään nähdäkään, niin ehkä antaisin tilaa myös niille rakkaille ihmisille enemmän.
Ihana vastaus. Mä itse lukisin siis kertakaikkisesti Eläketurvakeskuksen raportteja, mikä ei olisi mikään muutos nykyiseen vapaa-ajan viettotapaani. Asiaan. Ensiksi haluaisin puhua siitä, että mitä nuoret toivovat työelämältä ja miten nämä toiveet vaikuttavat hyvinvointivaltioon. Mika Maliranta, sun LAFCAS eli Labore julkaisi syksyllä 2023 tutkimuksen suomalaisten työelämätoiveista. Ja tässä tutkimuksessa kävi ilmi, että sekä nuoret että vanhemmat ikäpolvet vastustavat veronkorotuksia, vastustavat eläkeiän nostoa ja vastustavat työttömyysturvan heikennyksiä. Mutta toisin kuin vanhemmat, niin nämä 18-29-vuotiaat, eli nuoret, niin he kannattaa lyhyitä työpäiviä. Eli halutaan tehdä vähemmän töitä, maksaa vähemmän veroja, mutta samalla moni varmaan myös toivoo valtiolta mahdollisimman kattavia palveluja, niin voiko nämä toiveet toteuttaa samanaikaisesti?
No se yhtälö on toivoton, että se oli ehkä semmoinen keskeinen johtopäätös, että kun siinä tavallaan oli tarkoitus niin kuin pohtia sitä, että kun meidän hyvinvointivaltiolla on mun mielestä niin kuin riidatta tämmöinen taloudellinen rakenneongelma. Ja näitä on näitä lujuuslaskelmia tehty aika paljon, ja sitten me haluttiin niin kuin tässä tutkimuksessa selvittää, että minkälaisia valmiuksia nuorilla on siihen, että millä tavalla se korjataan. Koska niitä on niin kuin tavallaan 3 tapaa laittaa julkista taloutta kuntoon, niin me haluttiin niin kuin tietää, että miten nämä nuorilla painottuu nämä 3 keinoa, siis menojen leikkaus, eli julkisen palvelun supistaminen, verojen korottaminen ja sitten tämmöiset rakenteelliset uudistukset, jotka lisäisivät työntekoa. Ja sitten kun me vastaus on se, että ei niin kuin vielä vähemmän oli ikään kuin tarve halua ottaa yhtäkään näistä niin käyttöön. Että tämä oli ehkä semmoinen tietyllä tavalla vähän niin kuin, mä nyt sanon, että ehkä pettymys. Mä nyt ajattelisin, että jonkinmoista realismia olisi enemmän nuorten keskuudessa, mutta toisaalta niin näinhän se on, että tämän tyyppiset opit tulee sitten niin kuin ymmärryksen piiriin ajan kanssa.
Niin, että oot sä sitä mieltä, että he ovat kertakaikkisesti vaan vielä liian nuoria ymmärtämään, että tässä yhtälössä pitää ehkä tehdä jonkinlaisia uhrauksiakin.
Mun mielestä tämä on sellainen asia, jota monet vanhatkaan ihmiset ei ole vielä oppinut kovin hyvin, että tämä on aika vaativa asia. En muista, että tässä ei ole mitään moitittavaa, mutta mä tiedän myöskin, että tämä nykyään nuoriso on ihmiskunnan historian paras nuoriso. Siis sitten kun otetaan katsotaan isossa kuvassa, nehän on niin pirun viisaata, paljon viisaampia kuin mä olin nuorena, koska johtuen internetistä ja siitä, että on paljon tekemisessä, niin mulla on täysin selvää, että tämä oppimisprosessi kyllä tietysti tässä etenee.
Mutta tämähän johtuu vaan siitä, että sä oot ehkä Suomen optimistisin taloustieteilijä, koska mun mutun mukaan kaikilla yli kolmekymppisillä on sellainen kuva nuorista, että ne jotenkin vieroksuu työntekoa tai sitten ne haluaa kerätä massit vaan influenssoinnilla eli markkinoimalla kamaa somessa. Eli otetaan tähän mutun tilalle ihan tutkittua tietoa. Susanna, sä oot tutkinut 17-25-vuotiaita ammattiin valmistuvia nuoria, niin millaisia odotuksia tai pelkoja heillä on työelämästä?
Joo, tämä on tosi mielenkiintoinen konteksti ja tavallaan näkökulma nuoruuteen, mitä tässä keskustellaan, että nuorisotutkijana, niin kuin sanoisin, että tämän tyyppiset niin kuin mielikuvat, mitä meillä on, niin ne ei oikeastaan, siinä ehkä yleistetään asioita ja me ei mennä sinne syvälle, että mistä nämä ajatukset johtuu, mistä nuoret puhuu, kun ne vastaa tällä tavalla. Mutta kaikkinensa voisin niin kuin sanoa meidän tutkimusten perusteella, että nuoret arvostaa työtä aika pitkälle. Ja se johtuu nimenomaan siitä, että mitä me ollaan havaittu, niin nuoret ovat kyllä hyvin realistisia siitä, että he tunnistaa, että heidän tekemisiään, arvoja, valintojaan, mahdollisuuksiaan arvioidaan ja niitä pystyy toteuttamaan työelämän kautta. He haluaa kokea itsensä arvokkaaksi yhteiskunnassa, haluaa päästä kiinni työelämään, koska he tietää, että sen kautta sulla on mahdollisuudet tulla niin kuin myös tunnustetuksi yhteiskunnassa. Ja sen kautta sä pääset myös aloittamaan sen oman itsenäisen elämän aikuistumaan ja niin poispäin. Eli sillä lasketaan iso arvo sille työelämälle. Mutta sehän ei tarkoita tietenkään sitä, että sitä työelämää kohtaan ei olisi myös jotain kritiikkiä.
Joo, tässä tulee mieleen, että samalla tavalla kuin meillä dinosauruksilla on erilaisia ennakkoluuloja ja käsityksiä nuorista, niin ehkä nuorillakin sitten toisaalta on, onko ne sitten ennakkoluuloja vai millaisia käsityksiä työelämästä. Tai musta tuntuu, että kun media on kohuotsikoita lukee, niin siellä annetaan ymmärtää, että nuoret on jo valmiiksi ihan burnoutissa pelkästä ajatuksesta mennä töihin. Pitääkö tämä edes paikkansa vai onko se niin, että työelämä on mennyt jo liian intensiiviseksi ja epävarmaksi?
Tämä on itse asiassa aika iso, kauan keskusteltu aihe nuorisotutkimuksessa. Kyllä mä näen, että nuoret ei ajattele ennakkoluuloisesti työelämästä, vaan sitten kun puhutaan 18-25-vuotiaista, nämä on varsinkin nuoria, jotka on valmistunut ammatillisesta koulutuksesta, jotka on mennyt sinne työelämään, ajatelleet pääsevänsä siihen työelämään kiinni, niin sitä aineistosta, mitä itsekin tarkastelen, niin mä näen, että ne kysymykset on myös kestävyyden kysymyksiä, mistä nuoret puhuu. Se, että jos sä kerrot, että sä tuut kiusatuksi työpaikalla, sä et saa oikeanlaista perehdytystä, sua ei kohdata, sä et pääse sisään työyhteisöön, koska ne on aika, niin kuin sanoisin, realistisia oikeutettuja ajatuksia, mitä nuoret toivoo työltä. Et ihan niin kuin he sanoivat, että eihän halua rikastua, mutta kunhan mä tulisin edes toimeen ja voisin aloittaa sen oman elämän, että mä olen riippuvainen muista, koska sitähän yhteiskuntakin multa odottaa, sitä vanhemmat multa odottaa ja haluan edetä elämässä samaan tahtiin kuin muut. Sitten siltä työelämältä toivotaan työyhteisöltä sitä, että sä pääset sisään sinne työyhteisöön, sua kohdellaan oikein, sulle annetaan semmoisia työmahdollisuuksia, että sä pääset käyttämään sitä niin kuin omaa osaamista, ammattitaitoja ja niin poispäin. Että vähän niin kuin nuorisotutkijalla nousee vähän silleen verenpaine siinä vaiheessa, kun puhutaan, että nuoret olisi tosi ennakkoluuloisia työelämää kohtaan, koska se, että mikä itsellä on, niin kyllä nämä on ihan semmoisia realistia. He elää tässä ajassa, he elää tässä yhteiskunnassa, heillä on kyllä ihan realistinen näkemys siitä, mitä vaaditaan, mutta helposti sitten se kritiikki tulkitaan niin kuin just kapinana eikä sitten todellisena aiheena, että miten meidän työmarkkinoita pitäisi uudistaa.
No Mika, miltä sun mielestä nämä odotukset kuulostaa? Onko ne realistisia meidän tämän päivän työelämässä?
Ja lyhyesti, nuoret, joilla ei määritelmällisesti ole vielä paljon kokemusta työelämässä, ne ovat aika paljon riippuvaisia niiden tulkinnat siitä, miten ne lukee lehdissä ja näkee yhteiskunnan keskustelussa. Ja se, miten me puhutaan työelämän tilanteesta, niin sillä ei ole mitään, se on paljon negatiivisempi, mikä se todellisuus on. Yli 90%, Ilari tuntee, tai te tunnette varmaan ne tarkemmat luvut, muistaakseni yli 90% vastaa, että joko erittäin tyytyväisiä työelämään. Ja tämä on itse asiassa, tämä tilanne on monessa olennaisessa tilanteessa vaan parantunut niin kuin vuosien aikana. Ja sitä, ehkä tämä ristiriita siitä, mitä se oikeasti se elämä on työelämässä ja mitä sitten niin kuin somessa ja lehdistössä ja A-studiossa kerrotaan, niin se ei välttämättä ole. Ja tämä on se traagista, mutta sitten toisaalta kokemus opettaa, kun ne pääsee työelämään ja huomaa, että itse asiassa työssä on todella mukavaa. Ja minusta tässä oli tärkeä näkökohta myöskin tuli esiin siitä, että kun puhutaan näistä niin kuin kannustinloukuista, niin on tärkeää muistaa, että tämä ei ole pelkästään rahasta kiinni. Että kyllä siitä on niin kuin tutkimusnäyttöä, että ihmiset oikeasti aika usein haluaa tehdä töitä. Toki sitten työtehtävät ovat hyvin erilaisia. Että meillä on sellaisia asioita, jotka yhteiskunnassa täytyy hoitaa. Ja ne ei välttämättä ole sitten ikään kuin henkisesti niin palkitsevia, mutta sitten täytyy vaan löytää joku rehellinen kompensaatio siinä.
Ilari, oletko sä huolissas eläkejärjestelmän puolesta tässä valossa, miltä nämä nuorten työhalut ja työelämätoiveet näyttää? Onko tämä 6 tunnin työpäivä tai vähemmän työajan tekeminen, niin miten se vaikuttaa eläkejärjestelmään?
No totta kai niin kuin eläkejärjestelmän se palkkasumman kehitys on tärkeää, että meidän eläkejärjestelmässä se työikäiset suurimmat osan kustantaa se eläkkeet, mutta toki tässä niin kuin ihan työstä maksetaan veroja, joilla sitten näitä tulonsiirtoja ja sosiaali- ja hyvinvointiterveyspalveluja myös kustannetaan, että se on siis se kokonaisuus, että mutta en mä mitenkään niin kuin erityisesti huolissani siitä, että nuorten sukupolvi eroaisi siitä vanhemmista, että he arvostaisi hyvinvointivaltiota, että he olisi valmis siihen rahoittamaan sitä, mutta toki niin kuin, tärkeä seurata sitä ajassa, onko siellä jotain, niin kuin, mutta en mä varsinaisesti ole huolissani.
Jotenkin nuorisotutkijana on vaan, no ehkä hiljaisuudesta huomaa, että mun on hirveän vaikea silleen pureksia, kun tuntuu, että haluaa kuitenkin puolustaa nuoria tässä keskustelussa, että on niin kuin hassu ajatella, että nuoret ei haluaisi päästä työelämään, koska ei he siinä poikkea aiemmista sukupolvista millään tavalla, että kyllähän on tämän sosiaalisen normin meidän yhteiskunnassa niin kuin omaksunut ja hyväksynyt sen, että se työntekeminen osa niin kuin hyvinvointivaltiossa toimimista ja he haluaa maksaa veronsa. Mun aineistossa amiksessa opiskelevat nuoret, nämä 17-18-vuotiaatkin puhuu siitä, että kyllä että he on tosi niin kuin vahvasti sitä mieltä, että pitää maksaa verot. Sosiaaliturvan varaan ei saa jäädä ja siellä on tosi vahvoja, jopa jyrkkiä mielipiteitä siitä, miten yhteiskunnassa pitäisi osallistua. Ja sitten siinä vaiheessa, kun näitä nuorilla tulee myös sitä jotain kritiikkiä siitä työelämää kohtaan, niin mä näen, että ne liittyy monesti hyvin paljon, ne liittyy esimerkiksi vähemmistöjen kokemaan stressiin. Se liittyy syrjintään. Monet nuoret niin kuin omaksuu sen. He sanoivat, että mä oon aktiivinen, mä oon yrittelijäs, mutta mikä tässä yhteiskunnassa on, kun se ei riitä. En mä saakaan tällaista töitä. Että mulle hirveästi ladataan odotuksia ja sitä, että millainen mun pitäisi mun persoonan olla tässä yhteiskunnassa. Mun pitää jatkuvasti muokkaa itsensä. Ehkä enemmän vielä kuin aiemmat sukupolvet, koska me odotetaan nuorilta niin paljon enemmän. Annetaan myös tämmöistä huoltosuhdepainetta, että millaisia heidän pitäisi olla. Ja sitten samaan aikaan osalla nuorista kertyy niitä kokemuksia, että mä en riitä.
Yksi mun lemppari filosofisista kysymyksistä on, että miksi töitä pitää ylipäänsä tehdä, mutta ei mennä kuitenkaan sinne, vaan oletetaan, että töitä pitää tehdä siksi, koska huoltosuhde on pilalla ja meidän eläkejärjestelmä ei kestä sitä, jos kassaan ei tule rahaa. Ja jos syntyvyydestä ja maahanmuutosta ei saada apua, niin yksi laihalohtu olisi työurien pidentäminen. Eli että ihmiset tekisivät elämänsä aikana enemmän töitä. Mutta kenen työuraa ja mistä kohtaa sitä pitäisi pidentää? Yksi yleinen mutu tänä päivänä on, että nuoruus jatkuu pidempään kuin ennen ja ihmiset astelee työmarkkinoille myöhemmin. pitäisikö työuria tai voiko niitä pidentää alkupäästä? Ilari.
No mainitsit huoltosuhteen, kyllä meidän pitää niin kuin vakavissaan tai tosissaan niin kuin miettiä sitä työurien pidentämistä ja varmaan niin kuin, ei ole syytä unohtaa niin kuin mitään elämänvaihetta. Kyllä mä niin kuin, kun puhutaan nuorista niin, tai sitä alkupäästä, niin nostaisin esille ehkä kaksi asiaa. Toinen on se, että meillä niin kuin työkyvyttömyyseläkkeissä niin, painottuu enemmän näihin mielenterveyssyihin ja ne on nimenomaan nuoria ja vielä nuorissa niin kuin nuoria naisia. Ja se tarkoittaa, koska ne on nuoria, ne on aika paljon menetettyjä työvuosia, mutta onhan myös niin kuin inhimillisiä tragedioita, että me erityisesti masennuksen takia menetetään niin kuin nuoria työkyvyttömyyteen. Ja ehkä toinen, mikä tulee mieleen se, että meillä on niin kuin, ehkä aika myöhään sitten nuoret pääsee opiskelemaan sitten korkeakoulutukseen, että meillä on jäänyt siihen niin kuin tavallaan sellaisia välivuosia. Osin niin kuin meillä nyt voi ajatella, että meillä on varusmies ja siviilipalvelusta, mutta meillä on myös se, että ihmiset on ainakin aiemmin tässä niin kuin saattanut hakea useitakin vuosia sitä haluamaan se paikkaa ja sitten elämä ehkä vähän seisoo paikallaan ja en mä usko, että se yhteiskunta tai konkreettisemmin ne työurat siitä sitten hyötyy, että ehkä siihen niin kuin sellainen, mihin meidän pitäisi niin kuin miettiä tarkemmin.
Toi kouluun pääsemisen vaikeus on tosi hyvä pointti ja toinen on töihin pääsemisen vaikeus, että miten sitä työuraa voisi edes pidentää sieltä alkupäästä, kun töihin pääseminenkin on nykyään jo sellainen kauhean agilitirata, että elokuvat teatterinkin kassalle on nelivaiheinen rekrytointiprosessi ja yhtä kesätyöpaikkaa hakee satoja nuoria. Onko meillä jonkinlaisia pullonkauloja töihin pääsemisestä, jotain tällaista kohtaanto-ongelmaa, Mika?
No ehkä ainakin yksi osa on se, että meidän työmarkkinat ovat nyt vasta viime aikoina ikään kuin tervehtyneet, että meillä oli työmarkkinoilla oli tämä kysyntätarjontatilanne tosi paljon huonompi tuommoinen reilu 5 vuotta sitten. En tiedä, onko sieltä jäänyt sitten päälle tavallaan joillakin työnantajilla sitä aikaa, jolloin ikään kuin siellä oli valtavat työvoimareservit, josta valita. Nythän työvoimapula on ikään kuin se tämän päivän sana, mitä puhutaan, ja sitä työvoimapulaa valittava yritys ei varmaan nyt kauhean paljon halua mutkistaa näitä työhönottoprosesseja. Mutta mä voisin ehkä vielä toinen huomio, minusta Ilari oli tärkeä huomio on se, että siellä alkupäässä on juuri tämmöisiä ongelmia. Tietysti meillä on tämä meidän korkeakoulujen hakemisen, tämä järjestelmä on ehkä pikkasen sellainen, että sitä voisi korjata. Meillä on just tämmöisessä, Marko Tervio kutsi, aste 2,5, että on toisen asteen ja kolmanteen asteen välillä. Ne lukee korkeakoulun pääsykoekirjoja itsenäisesti. Absurdia koulunkäyntiä, siis sinänsä, että tämähän on niinku, se on niinku ehkä jonkunlainen systeeminen vika. Mutta sitten mä palautan sen loppupään vielä, että tämä on varmaan teidän ohjelmissakin usein sanottu, että mistä tämä 65 vuotta on tullut. Bismarck on joskus Saksassa miettinyt, 65 on hyvä ikä jäädä eläkkeelle. Ja se on silloin aikana, jolloin eliniänodote oli 64. Ja että jos nyt Bismarck tavallaan samalla kaavalla rakentaisi meille eläkeiän, niin se olisi jotain 80. Tämä on tietysti aika monen taakka, että meillä niin kuin on valtavasti aktiivisia ihmisiä, niin kuin taloudellinen taakka, että todella terveitä, hyvä kuntoisia eläkeläisiä vuosikausia. Että kyllä mä sanoisin, että jos omasta kummasta päästä niin kuin olisi ikään kuin tarvetta, niin on siellä aika paljon potentiaalia siellä loppupäässä, mutta ymmärrän, että se on poliittisesti vähän hankalaa.
Susanna, haluaisin sulta nyt nuorisotutkijana kysyä, että miten sä näet tämän nuorten työurien pidentämisen sieltä alkupäästä? Onko se mahdollista, onko siinä jotain esteitä? Tai onko se toivottavaa ylipäätänsä?
Itse sanoisin, että ei ehkä toivottavaa niinkään, tai siis että se on ehkä kahdesta näkökulmasta voidaan puhua, että siinä on ehkä kaksi puolta siinä asiassa. Jos me ajatellaan sitä, että me haluttaisiin pidentää sitä alkupäästä, niin mitä me tehostetaan, mihin me tehostetaan, mihin me siirretään niitä nuoria vielä tehokkaammin, koska sitten se, että onhan meillä aika yksilöä vastuuttava ja suorituskeskeinen yhteiskunta ja nykynuorille ja meille vähän vanhemmille 3-40 saati sitten nykynuorille, niin se suoritus ja yksilöä vastuuttava yhteiskunta, se näkyy heidän arjessaan paljon enemmän kuin mitä se on näkynyt aiemmille sukupolville, jolloin ehkä ollut vielä helpompi silleen suunnitella elämäänsä pidemmälle, mutta nuorilta kuitenkin vaaditaan sitä. Sun pitää yhä aikaisemmin tehdä valintoja, mitkä liittyy sun tulevaisuuteen. Ja sellaisessa ikävaiheessa, että miten mä ajatellaan, että koska sitä nuoruutta on aikaa elää, jos me tiivistetään ja tehostetaan tavallaan sitä siirtymää työelämään, ja me ajatellaan, että olisi olemassa yksi siirtymä, että sä opiskelet ja sitten sulla on työelämä, mihin sä siirryt, tai että sulla sulla on nuoruus ja sitten sä siirryt aikuisuuteen. Mutta mikä se aikuisuus on? Mitä, onko semmoista turvallista aikuisuutta, turvallista työelämää, mihin sä siirryt? Vai pitääkö meidän hyväksyä, että meidän yhteiskunta on sellainen, että sitä, se aikuisuus, että koska itsekään voi määritellä, että koska olen aikuinen ja nyt olen valmis ja mulla on turvallinen pohja aloittaa niin kuin elämä ja tämä itsenäinen aikuismainen elämä, ostaa talot, ottaa kaikki vakuutukset itseni turvaksi, suunnitella perhettä, että se tasasu, että se ei ole niin tasasta nuorille ja niin pitkälle pysty pohtimaan sitä, kuin mitä se on ehkä aiemmille sukupolville ollut. Ja mä ajattelen niinkön tässä suhteessa sitä, että meidän pitäisi niinkön ehkä enemmän, jos me halutaan miettiä tulevaisuutta ja pidentää niitä työuria, niin meidän pitää myös tunnistaa niitä kysymyksiä, että minkä kautta me halutaan nuorten kiinnittyvän yhteiskuntaan ja mihin me halutaan heidän kiinnittyvän, koska onko meillä esimerkiksi työelämässä, jos nuoret puhuu siitä, että mikä mun koettu hyvinvointi esimerkiksi on, olenko työkykyinen. Mihin se asia liittyy? Liittyykö se siihen, että koetaan tosi niin kuin painostavaksi ja kuormittavaksi se yhteiskunta tällä hetkellä, minkä mä uskon, että se on ihan realistinen kokemus tällä hetkellä, niin meidän pitäisi ehkä miettiä sitä siitä hyvinvoinnin näkökulmasta, koska se myös tukee sitä, että nuoret pääsee työelämään ja voi siellä paremmin. Ja se ehkä on yksi iso tekijä, miten he myös sitten pysyy työelämässä, jos me halutaan heidän olevan siellä, niin meidän pitää miettiä, että mitä se työ ja työelämä on.
Mä tykkään tästä ehdotuksesta enemmän tukea elämän koululle. Ilari.
Joo, mä niin kuin nuorista ja sitten ehkä kiinnittymisestä, niin mä toivon, että mä oppivelvollisuus siirtyy vähän myöhäisemmälle iälle. Mä just niitä nuoria, jotka ei niin kuin tiedä vielä paikkaansa, kriittinen ikävaihe. On mielenkiintoista nähdä, että saadaan sellaisia hyviä ja uskottavia tutkimustuloksia, miten tämä oppivelvollisuuden pidentäminen on vaikuttanut. Mä koen, että siellä on just potentiaali, että tällaisia haavoittuvassa asemassa olevia nuoria, jotka ei sitten vielä tiedä, ja olisi tärkeää, että ne saa vähän ehkä lisää aikaa miettiä, mitä ne, mihin ne suuntautuisi. Ja tänne niin mä uskon, että tavallaan siellä olisi, ja on tosi tärkeää, että saataisiin kaikille joku paikka tässä yhteiskunnassa löydetty.
Joo, mä en ainakaan 19-vuotiaana tiennyt vielä yhtään, mitä mä teen. Mä olin Australiassa hulluttelemassa. Mitäs Mika?
Välivuosista puhutaan kriittisen sävyyn. Itsekin taisin jo tuossa vähän puhua, että onhan se tietysti semmoinen hankala, että se aiheuttaa meille hyvinvointivaltiolle taloudellista rakenneongelmaa, mutta tämä tilanteet on tietysti tosi monenlaisia. Täytyy sitten muistaa, että nämä välivuodet on monelle aika tärkeä, koska se, siinä on kuitenkin elämänuran valinnasta. Ja sitten on myöskin aina hyvä muistaa, että nämä välivuodet eivät ole myöskään hyvinvointivaltion kannalta ihan sitä täyttä taakkaa. Monethan niistä tekee töitä. Ja nyt se on myöskin yksilöllekin järkevä, että siellähän kuitenkin on eläke karttuu, jos ei meidän aikana ei edes karttunut silloin. Ja se on niin kuin tärkeää ymmärtää, että ne kuitenkin jo tulevia eläkkeitäkin, jo omiakin tulevia eläkkeitä maksaa nämä välivuotta, niin sanottua välivuotta viettävät nuoret. Että se vaan pitää löytää se balanssi. Mutta myös olisi tärkeää, että yhteiskunnassa olisi nämä kannustimet vaan sillä tavalla kohdallaan, että se sitten johtaisi kunkin kannalta optimaaliseen toimintaan, niin kuin taloustieteilijät sen sanoisi.
Tästä onkin hyvä jatkaa tämän lähetyksen viimeiseen osioon, nimittäin siihen syyhyn, miksi tämä nuorten suhtautuminen työelämään ja työurien pituudesta puhuminen on niin tärkeää. Eli se on juuri tämä, että Suomessa on tulevaisuudessa aivan jäätävä työvoimapula. Pelkästään julkiselta sektorilta jää vuoteen 2031 mennessä, siis alle 10 vuoden päästä, ja eläkkeelle yli 200 000 henkilöä. Töitä on siis periaatteessa tarjolla niin paljon kuin vaan tekijöitä piisaa, mutta sitten toisaalta tuntuu just siltä, että yhä useampi työ vaatii tosi tarkkarajaista perehtymistä ja kouluttautumista, eikä se alanvaihtokaan suju aina ihan sormia napsauttamalla. Kysyn nyt tällaisen niin kuin käsiäänestyksen, kenen mielestä tämä tuleva työvoimapula on mahdollisuus nuorille? Mika optimistina siellä heti nosti käden perusteluja.
On se tietysti mahdollisuus. Ja sanotaan, että työmarkkinoiden kiristyminen on aina työntekijöille etu myöskin sillä tavalla, että se pakottaa työnantajia miettimään vähän, että esimerkiksi sanotaan, okei, voi tuonne niin päin, että silloin kun sitä työvoimaa on valtavasti tarjolla, niin silloin tämmöisillä pahoilla yrityksillä on ikään kuin varaa siihen syrjintään. Ja, mutta sitten kun se markkinat kiristyy, niin se rankaisee entistä voimakkaammin yrityksiä, jotka toimii väärin. Ja tässä suhteessa tilanne on jo mennyt valtavasti eteenpäin ja se tulee menemään jatkossakin. Mutta se, mikä tekee tämän ehkä niin kuin, tulevaisuuden jännäksi, on se, että mä oikeasti ajattelen nyt tällä hetkellä, että tämä tekoäly tulee muuttamaan tätä meidän työmarkkinoita aika voimakkaasti. Nämä työn rajat tulee nyt muuttumaan. Meillä on aina välillä ollut tämmöisiä kausia ja nyt on semmoinen kausi ehkä tulossa. Ja tämä tekee niin kuin tavallaan, tämä on myöskin nuorille mahdollisuus, mutta on tämä niin kuin tietynlainen haastekin, että nyt on vähän vaikeampi kuin ehkä joitakin vuosia sitten tietää, että minkälaisia taitoja niin kuin tarvitaan ja minkälaiset taidot ovat jäämässä vähiin. Ja sen takia myöskin nuorille ehkä tämmöinen ehkä semmoinen ohje, että ei kannata laittaa varsinkaan tämmöisessä tilanteessa kaikkia munia samaan koriin. Että kyllä niissä, kun miettii, minkälaisia valmiuksia opettelee, niin siinä kannattaa ehkä semmoinen tietynlaiseen monipuolisuuteen, koska nämä tehtävärajat tosiaan hämärtyy todennäköisesti aika monissa paikoissa.
Ja kuulostaa siltä, että vaatimukset toisaalta sitten kasvaa, ja tämä on ehkä sellainen asia, mikä saattaa vähän joitakin nuoria vähän ahdistaakin, että vaaditaan niin paljon itseohjautuvuutta ja monipuolisuutta nykyään, että eikö ihminen ole kuitenkin aika sellainen laumasieluinen hierarkiaeläin, että tulispa nyt joku ja sanoisi, mitä mun tarvitsee tehdä. Että just oli Hesarissa eräs tällainen työn ja koulutuksen ulkopuolelle joutuneen nuoren haastattelu, jossa hän harmitteli sitä, että tuntuu, että mikään koulutus ei suoraan ja konkreettisesti valmista yhteen tiettyyn ammattiin, koska hän ei ole lukumiehiä. Ja kaikkihan ei varmaan ole luotuja soveltamaan jotain abstraktia tietoja ja johtamaan itseään, mutta sehän ei sitten oikein sovellut tähän freelancer-tietotyökonsultti ChatGPT-tulevaisuuteen. Susanna?
Juuri tämä on niitä paineita, mistä puhuin, että tavallaan se, että mikä meidän yhteiskuntaa leimaa, on se, että nykynuoria vaaditaan aika paljon siltä persoonalta, että miten sun pitää olla jatkuvasti valmis muuttumaan ja sopeutumaan epävarmuuksiin, olemaan itseohjautuva, olemaan yrittelijä, se aktiivinen työmarkkinoilla. Toisaaltaan sun pitää pystyä kiinnittäytymään johonkin työhön ja ammattiin ja osoittamaan, että tämä on nyt mun ala ja mä oon tosi motivoitunut ja haluan olla tässä. Mutta sitten toisaalta sun pitää olla tosi avoin myös muutoksilla, olla valmis tilanteiden mukaan, muuttaa sitä, kouluttaa itseäsi uudelleen ja niin poispäin. Ja se on mun mielestä ihmiselle aika kuormittavaa. Se on aika iso vaatimus tulevaisuudessa. Tämä tilanne tuskin muuttuu ja häviää mihinkään. Tässähän yhteiskunnassa me eletään. Ja tällaista muuttumista meiltä vaaditaan. Ja me kerrotaan nuorille, että sun pitää olla tällaisia taitoja. Niin kuka oikeasti mahtuu siihen ideaalityypin, niin kuin siihen persoonaan? Kun me puhutaan kestävyydestä ja kestävästä tulevaisuudesta, niin mun mielestä kestävyyttä, jos ajatellaan laajasti, niin tietenkin ekologisesti millainen työ ja työn tekeminen on kannattavaa. Millaisia valintoja nuoret tekee tulevaisuudessa? Onko ne kestäviä ammatteja? Kenellä on resursseja ja mahdollisuuksia tehdä kestäviä valintoja työmarkkinoilla? Ja sitten myös sosiaalinen kestävyys ja kestävä hyvinvoinnin kannalta, että kenellä on mahdollisuus voida yhteiskunnassa hyvin. Että niin kuin sanoit, että kaikki nuoret ei ole semmoisia. Ja kaikilla ei ole sitä tilannetta, että sä voisit niin hienosti reflektoida itseesi ja toteuttaa itseesi ja tehdä sellaisia valintoja. Toiset niin kuin menee sen mukaan, mitä mahdollisuuksia heille sattuu tulemaan, jos niitä mahdollisuuksia edes tulee. Ja kaikki se rakentaa sulle kokemusta siitä, että mikä mun arvo yhteiskunnassa on. Niin nämä on aika isoja kysymyksiä, mihinkä meidän pitää kiinnittää huomiota, jos me esimerkiksi puhutaan nuorten uupumuksesta.
Mulla on hyviä uutisia taas. Armeijassa on tehty näitä persoonallisuustestejä ja se on sille arvokas aineisto tutkimuksen kannalta, että siellä on kuitenkin iso joukko ikään kuin testattavana ja siitä saadaan aikasarjoja. Ja siinä on tosiaan näitä persoonallisuuspiirteiden kehitystä on voitu katsoa ja sieltä tulee rohkaisevia uutisia, että koko ajan meidän porukan persoonallisuuspiirteet ovat muuttuneet siihen suuntaan, mitä työmarkkinoilla on kasvavassa määrin palkittu. Että maskuliinisuus oli, sillä oli tietty palkkavaikutus joskus menneisyydessä, sen maskuliinisuuden palkkavaikutus on alentunut ja surprise, surprise, maskuliinisuus on vähentynyt ainakin miehissä, jotka on käynyt armeijan. Ja sitten on jotain tämmöisiä vuorovaikutustaitoja ja tämän tyyppisiä persoonallisuuspiirteitä, josta meillä on tutkimusnäyttöä, että sen persoonallisuuspiirteen markkina-arvo on kasvussa. Siis tästä on näyttöä Yhdysvalloissa ja myöskin suomalaisella aineistolla, niin meidän nuoriso on muuttumassa siihen suuntaan, mitä työmarkkinoilla tulevaisuudessa tarvitaan. Ne ovat entistä vuorovaikutuskyvyltään parempia ja monessa muissa viehättävissä piirteissä. Ja työmarkkinat on sellaisia, että palkitsee tästä.
Mä haluaisin tähän tekoälykysymykseen vielä palata, että onko tämä kaikki keskustelu tosiaan ihan turhaa, jos robotit ja tekoäly vie meidän luovat ja tuottavat työt ihan näillä näppäimillä ja ihmisille jää vain ne tehtävät, joissa vielä hidasta ja kömpelöä, nisäkästä tarvitaan. Voiko ChatGPT:tä verottaa tai voisiko tekoäly maksaa eläkkeitä? Mitä sanoo Ilari?
No, eihän se nyt sinänsä voi varmaan niitä veroja maksaa, mutta kyllä meillä on varmaan niin kuin yhteiskuntana tai ehkä niin kuin laajemmin, joka jokainen maa varmaan kipuilee näiden kysymysten kanssa, että miten ne hyödyt, mitä tästä koituu, ei valu niin kuin yksin täysin kapeisiin käsiin tai hyvin kapealle porukalle. Että meillä on varmaan työmarkkinoilla selkeitä voittajia ja häviäjiä, että miten me niin kuin kaikki hyötyy ja sitten kun tämä sun kysymys koski näitä, tätä rahoittamista, niin miten se sitten ne taloudelliset hyödyt ja niiden niin kuin kasautuminen, ettei se menisi ihan niin kuin hyvin niin kuin kapealle porukalle, vaan me saataisiin näistä kakkuun jaettua, niin ei mulla tuohon niin kuin vastausta ole, mutta sellaisia on kyllä ihan tosi polttavia kysymyksiä meille kaikille.
Ja tähän kakun jakamiseen liittyy tuottavuuden käsite, johon mä haluan vielä tässä lopussa vähän päästä kiinni. Koska juuri tämä huoltosuhdeongelma, että jos syntyvyys ei lähde nousuun ja maahanmuutosta ei saada tukea tämän karmivan huoltosuhteen korjaamiseksi, niin ihmisten pitäisi tehdä vielä enemmän töitä ja mieluusti vielä niin, että se työn tuottavuus kasvaa. Mutta mä oon aistinut sellaisia viboja, että jostain käsittämättömästä syystä nuoret ei enää halua antaa koko elämänsä työelämälle. Puhutaan myös tällaisesta quiet quitting-ilmiöstä, joka tarkoittaa siis sitä, että työntekijä kyseenalaistaa grindaamisen ja priorisoi työn ulkopuolista elämää ja kieltäytyy esimerkiksi tekemästä ylimääräistä. Onko tämä terve suhtautuminen työelämään uhka tuottavuudelle, Mika Maliranta?
Jos tuollainen asenne on kasvussa, niin se olisi, mutta mä en ole ihan varma. Mä haluaisin nähdä ne tutkimustulokset, koska niin kuin mä sanoin, nuoriso on ihmiskunnan historian viksuinta isossa kuvassa, että toki niillä on vielä vähän elämänkokemus vielä kesken ja se karttuu. Mutta mä ehkä jatkaisin tuosta tekoälystä vielä sillä tavalla, että sehän on sellainen teknologinen murros, joka vaikuttaa työmarkkinoihin ehkä eri tavalla kuin nämä edelliset. Eli nyt sieltä on jo tutkimusnäyttöä, että se nimenomaan korvaa sellaisia työtehtäviä, jotka ovat nyt suurituloisilla. Ja se saattaa itse asiassa suurituloisten keskuudessa aiheuttaa tuloerojen kasvua, mutta isossa kuvassa siellä on nyt enemmän turvassa sellaisia työpaikkoja tältä tekoälyltä, jotka ovat ikään kuin matalamman palkkatason tehtäviä. Eli siellä on, tavallaan ei ole ihan selvää, että mikä tämä vaikutus siihen tuloeroihin yritysnäkökulmassa on näin. Että tässä on juuri tämmöinen winner takes all -mahdollisuus, että tietyt yritykset, jotka ikään kuin valtaa markkinoita, mutta tämä on mun mielestä kilpailupoliittinen kysymys. Tämä voidaan, niin kuin, tähän on olemassa välineitä, joilla niin kuin, valtio voi puuttua ja ihan hyviäkin välineitä. Että kaiken kaikkiaan niin summa summarum on niin kuin, tosi optimisti tulevaisuuden puolelta. Meidän nuoriso tulee olemaan paras sukupolvi siihen tulevaan työmarkkinaan, mitä ei koskaan ollut tältä persoonallisuuspiirteiltään. Tekoäly on asia, jota me kyllä tarvitaan tämän huoltosuhteen ja tämän tyyppisten asian kanssa. Me tarvitaan tämmöinen teknologia, joka nostaa tuottavuuteen sitä kautta myöskin tätä palkanmaksukykyä. On tässä varmaan vielä politiikkatoimillakin tarvetta, eli sanotaan, ei ole ihan väistämättä, että asiat menee tosi hyvin, mutta minusta se on hyvin todennäköistä.
Joo, ja jotenkin nyt puhutaan nuorista, niin ehkä me ajatellaan vähän sitä sellaisena niin kuin staattisena juttuna. Mun mielestä aika selvää, että maahanmuutto tulee olemaan tosi tärkeässä roolissa Suomelle. Suomelle ja nämä maahanmuuttajat on tyypillisesti nuoria ihmisiä, jos ei nyt ihan niin kuin nuorisoa, mutta niin kuin nuoria aikuisia ja näin päin pois. Niin se muuttaa kyllä, että siellä on niin kuin totta kai kielitaitokysymyksiä, koulutuskysymyksiä ja tällaisia, mutta se meidän niin kuin ajatus siitä, mitä on meidän nuoret tai nuoret aikuiset on hyvin sellainen, että ehkä niin kuin monimuotoisempi kuin ainakin ennen. Jotenkin se, että meidän pitää ehkä just miettiä myös tällaisia niin kuin kotoutumiskysymyksiä, vähän erilaisia niin kuin tärkeitä kysymyksiä niin kuin tästä näkökulmasta.
Susanna, miltä vielä sinun näkökulmastasi niin tämä tulevaisuuden työelämä näyttää nuorille?
mä sanoisin, että tulevaisuuden yhteiskunta, että jos me mietitään tätä nuoruutta, niin nuoret, nykynuoret on kyllä fiksuja. Ja mä niin kuin lasken heidän varaan aika paljon, että se, että nuorisotutkijana aina hämmästyy, kun lukee haastatteluaineistoa, että miten fiksuja, miten yhteiskunnallisesti tietoisia nuoret on. Ja sanoisin, että mielenkiintoisia esimerkiksi nuorisobarometrissa on ollut, että nuoret arvostaa kestävyyttä tai kestävyys on korkeammalla kuin talouskasvun tavoittelu. Ja tämä ehkä liittyy siihen, että se, mikä värittää heidän tulevaisuutta ja mitkä asiat liittyy nuorten tulevaisuuteen, niin nuoret tiedostaa ne aika hyvin. Ja haluaisin niin kuin tuoda vielä loppuun sellaisen esimerkin tästä tämmöisestä työelämäosallisuudesta, työelämäkansalaisuudelta, että jos me sellaisen varaan halutaan rakentaa meidän yhteiskuntaa, niin mitä viestiä niin kuin se antaa, jos nuoret ei kokee, että tällaisia asioita ei arvosteta yhteiskunnassa tai ei kannata tuoda työhaastatteluissa esille, jos heillä on esimerkiksi vapaaehtoistyöstä kokemusta, yhteiskunnallisesta aktiivisuudesta, luonnonsuojelutyöstä, eläinsuojelutyöstä, yhteiskunnallista aktivismia tai että harrastustoiminnan kautta joku on ollut partiotoiminnassa, mutta eihän sitä nyt, niin, mutta se ei ole oikeaa työtä, että mä en niin kuin tuo sitä tänne esille. Että oikeastaan se, että jos me ajatellaan hirveän kapeasti se, mitä se työn tekeminen on, niin se sulkee aika paljon sellaista hyvää tekemistä yhteiskunnassa ulkopuolelle, mitä nuoret kuitenkin tekee ja mitkä myös niin kuin ehkä on sitä, mitä välivuosina tehdään, kenellä nyt on mahdollisuus siihen välivuoteen, kuten sanoin, että kaikillahan siihen ei ole mahdollisuutta. Mutta ehkä meidän pitäisi niin kuin tulevaisuuden näkökulmasta myös kuulla niiden nuorten näkökulmia, että miten työelämää pitäisi kehittää, miten yhteiskuntaa pitäisi kehittää, millaiseen työelämään hän haluaa tulla mukaan ja silleen tälleen, että olisivat mukana esimerkiksi niissä työpaikoillaan keskustelemassa. Nuorilla olisi heti uutenakin työntekijänä mahdollista olla siellä tai niissä ammatillisissa oppilaitoksissa enemmän oltaisiin avoimia sille, että mitä nuoret toivoo työelämältä, koska tämmöinen dialogi ja vuoropuhelu sukupolvien kesken niin, ja nuorten äänen kuuleminen, niin se on aika tärkeää, jos me halutaan niin kuin panostaa siihen tulevaisuuteen ja miettiä, millaista se voisi olla, että se olisi parempi.
Ja onko se just näin, että kohta työnantajille ei ole mitään vaihtoehtoa kuin muuta, vaan ottaa nämä asiat huomioon?
Mä oon ymmärtänyt ja mä oon kuullut paljon anekdootteja ja ymmärtääkseni teillä on tutkimusnäyttöäkin, että kyllä menestyvät yritykset ovat tajunneet sen, että ne ennen kaikkea haluaa sopivia tyyppejä. Ja ne käyttää kaikenlaisia indikaatioita sen sopivan tyypin etsimiseen. Jotkut käyttää näitä soveltuvuustestejä, mutta mä en ole ihan varma, onko se nyt edes tehokkain. Siitä on näyttöä, että se ei ehkä ole kovin hyvä tapa etsiä niitä sopivia tyyppiä. Mutta se, mä tiedän, että on iso joukko työnantajia, jotka tajuaa, että sitä CV:tä kannattaa katsoa silleen lavealla silmällä. Ihminen, joka on harrastanut monipuolisesti ja muita asioita, niin se mitä ilmeisemmin on sopiva tyyppi, hyvä tyyppi aika monenlaisiin tulevaisuuden ammatteihin. Siinä mielessä mä nuorena en kyllä, mä en usko, että on kovin järkevää millään tavalla pitää niin kuin peitossa sitä, että on osallistunut esimerkiksi tällaiseen erilaisiin kansalaisyhteiskunnan erilaisiin järjestötoimiin. Sen tyyppisiä ihmisiä fiksut yritykset tarvii.
Tähän loppuun voisinkin siteerata Mika Malirannan podcast-ystävän Matti Apusen toteamusta, että tulevaisuus on generalistien, joka lämmittää ainakin minun suuren generalistin sielua. Lämmin kiitos keskustelusta vieraamme Mika Maliranta.
Kiitos.
Susanna Ågren.
Kiitos.
Ja Ilari Ilmakunnas.
Kiitos.
Minä olen Alma Onali ja seuraavan kerran tällä ohjelmapaikalla keskustellaan työperäisestä maahanmuutosta. Kiitos kuuntelemisesta, sinä eläkkeiden ystävä. Eläkekomitean muut istunnot löydät mieleisestäsi podcast-sovelluksesta sekä osoitteesta etk.fi. Ja kannattaa jäädä tänne Eläke-FM-kanavalle, jos haluat kuulla raportin uusimmista hammasproteesi-innovaatioista.